สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษารายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา11201คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์เรื่องแนะนำความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงินผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในเรื่องของเงินซึ่งเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนสิ่งของนะคะคนส่วนมากต้องใช้แล้วก็เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงถือได้ว่าเงินไม่ว่าจะเป็นสกุลใดก็ตามล้วนเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตดังนั้นทุกคนจึงขวนขวายแล้วก็ประกอบอาชีพเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินแต่สิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหาเงินก็คือการต้องรู้จักหาวิธีการใช้จ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนอื่นนะคะอยากจะขอเชิญท่านผู้ฟังได้ติดตามฟังสภาพการบริหารการเงินของบุคคลคู่หนึ่งดูนะคะคือคุณอุทัยและคุณฤทธิชัยซึ่งทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเราลองมาติดตามรับฟังกันค่ะ
อ้าวใช่ไปยังไงมายังไงเนี่ยถึงได้มาถึงเนี่ย
อ๋อก็ผ่านมาทางนี้พอดีก็แวะมาเยี่ยมเป็นยังไงกิจการการค้าท่าทางก็จะขายดีนะ
โอ้ยดีอะไรแล้วไม่ดีหรอกก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่อ่ะหมู่นี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเอ๊ะแต่แล้วนี่ก็พอเอาตัวรอดได้นะเอ๊ะนายมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอย่าบอกนะว่ามาเยี่ยมเราเฉยๆเนี่ย
มันก็ไม่เชิงอ่ะนะพอดีช่วงนี้เราเองก็แย่อยู่เหมือนกันกิจการที่ทำอยู่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องเลยทุนหายกำไรหดหมุนเงินก็ไม่ค่อยจะทันก็เลยอยากจะมาปรึกษาเรื่องนี้กับนายเหมือนกันนะนายพอจะมีทางช่วยเราไหม
โอ้ยพูดถึงเรื่องนี้เราก็กลุ้มอยู่เหมือนกันแล้วเองก็แย่แต่เราก็มีเพื่อนมาช่วยนะก็ไอ้พวกเจ้าหนี้เงินกู้แหละโอ้ยแต่ดอกนี่แพงชะมัดเลยนายสู้ไหวหรือเปล่าล่ะ
เท่าไหร่ล่ะ
ร้อยละ20
ต่อปีนะ
ต่อเดือน
ฮะอะไรกันนี่เพื่อนกันเนี่ยนะ
เพื่อนกันเนี่ยแหละแถมหักดอกล่วงหน้าเลยนะบางครั้งอ่ะยังต้องมีหลักค้ำประกันเลยโอ้ยนายสู้ไหวเปล่า
อย่างนี้นายรับได้ยังไง
ในเรื่องของปัญหาการยืมเงินการบริหารจัดการการเงินนั้นนะคะรายการนี้ก็พอจะช่วยคิดและก็แนะนำได้โดยจะเสนอความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงินซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยการนับระยะเวลาการคำนวณดอกเบี้ยการชำระหนี้บางส่วนการหาส่วนลดธนาคารค่าปัจจุบันและค่ารายปีนะคะโดยเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สาครบุญดาวอาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะในเรื่องของการจัดการหรือการบริหารการเงินนั้นนะคะดอกเบี้ยนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่งการที่จะลงทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือว่าจากที่อื่นๆก็จะต้องมีการคิดดอกเบี้ยและในทํานองเดียวกันนะคะการฝากเงินเพื่อการออมทรัพย์ก็เช่นเดียวกันผู้ฝากก็ต้องการผลประโยชน์ในรูปของดอกเบี้ยในอัตราที่สูงดังนั้นในประเด็นแรกที่จะเรียนถามอาจารย์นะคะก็คือในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยค่ะ
ค่ะในเรื่องของการคิดดอกเบี้ยนี้นะคะโดยทั่วๆไปมีการคิด2อย่างค่ะคือดอกเบี้ยอย่างง่ายแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นนะคะซึ่งดอกเบี้ยอย่างง่ายนี้ค่ะก็เป็นวิธีการคิดดอกเบี้ยที่กำหนดให้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้กู้ยืมหรือการลงทุนนี้นะคะคงที่เท่ากันทุกปีค่ะโดยคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ลงทุนครั้งแรกเท่านั้นส่วนใหญ่ในเรื่องของดอกเบี้ยเรามักจะพูดกันในรูปของอัตราร้อยละต่อปีเช่นร้อยละ10หรือ 10% ต่อปีซึ่งหมายความว่าถ้าลูกหนี้กู้เงินจากเจ้าหนี้100บาทต่อระยะเวลาในการกู้1ปีดอกเบี้ยที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายให้เจ้าหนี้นี้นะคะจะมีค่าเท่ากับ10บาทแต่ถ้าลูกหนี้กู้ยืมเงิน 1,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ10ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายก็เท่ากับเงินต้น 1,000 บาทคูณด้วยอัตราดอกเบี้ยนะคะ 10% คือ10ส่วน100ซึ่งคูณกันแล้วได้เท่ากับ100บาทพอดีนะคะแต่ถ้าลูกหนี้กู้เงิน 1,000 บาทในเวลา3ปีดอกเบี้ยอย่างง่ายที่คิดกันก็คือกู้1ปีเสียดอกเบี้ย100บาท ถ้ากู้3ปีก็เท่ากับ3คูณ100เท่ากับ300บาทซึ่งในเรื่องนี้ก็จะมีสูตรในการคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่ายค่ะแต่ในความเป็นจริงถ้าระยะเวลาที่ใช้ในการให้กู้เงินหรือการลงทุนใดๆกำหนดเป็นวันโดยที่อัตราดอกเบี้ยเป็นต่อปีเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเวลาจากวันให้อยู่ในรูปของปีซึ่งแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะคือถ้าคิดดอกเบี้ยแบบธรรมดาก็นำจำนวนวันหารด้วย360แต่ถ้าคิดดอกเบี้ยแบบแท้จริงก็ให้นำจำนวนวันนั้นหารด้วย365แต่ถ้าเป็นปีที่มี366วันก็หารด้วย366ในทางปฏิบัติถ้าเราต้องการหาจำนวนวันระหว่างวันแรกและวันสุดท้ายที่เป็นช่วงเวลาของการลงทุนนะคะก็จะมีวิธีการนับได้2วิธีค่ะคือนับจำนวนวันที่แท้จริงคือการนับจำนวนวันตามที่เป็นจริงโดยรวมวันแรกหรือวันสุดท้ายวันใดวันหนึ่งนะคะกับการนับวันกับประมาณค่ะคือการนับวันโดยการประมาณว่า1เดือนมี30วันนะคะทั้งหมดนี้เป็นการคิดดอกเบี้ยอย่างง่ายค่ะส่วนการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะหมายถึงดอกเบี้ยที่คิดจากเงินต้นนะคะในแต่ละครั้งจะไม่คงที่โดยนำดอกเบี้ยที่รับครั้งแรกรวมเข้ากับเงินต้นครั้งแรกค่ะจะเป็นเงินต้นของครั้งที่2แล้วนำมาคำนวณหาดอกเบี้ยในครั้งต่อไปโดยอัตราดอกเบี้ยคงเดิมค่ะก็จะได้ดอกเบี้ยครั้งที่2แล้วนำดอกเบี้ยครั้งที่2นี่นะคะไปรวมกับเงินต้นครั้งที่2ค่ะก็จะเป็นเงินต้นของครั้งที่3และทำเช่นนี้เรื่อยๆไปค่ะจนครบกำหนดเวลาเช่นลงทุน 10,000 บาทโดยได้ดอกเบี้ยอย่างง่าย 10% ต่อปีจะได้ดอกเบี้ยปีละ 1,000 บาทภายในเวลา3ปีก็จะได้ดอกเบี้ยรวมกันทั้งหมด 3,000 บาทแต่ถ้านำดอกเบี้ยที่ได้นะคะของแต่ละปีนั้นนะคะไปลงทุนร่วมกับเงินทุนเดิมดอกเบี้ยที่รับในปีถัดไปจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ในวงการธุรกิจนะคะทั่วๆไปนี้อาจจะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นต่อปีต่อครึ่งปีต่อเดือนหรือต่อวันก็ได้ระยะเวลาที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ยจะเรียกว่างวดและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยต่องวดค่ะดังนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยเป็น 12% คิดทบต้นทุกๆครึ่งปีก็จะหมายความว่าจะมีการคิดดอกเบี้ย 6% ทุกๆ6เดือนเรียกอัตราดอกเบี้ยต่องวดนี้ว่าอัตราดอกเบี้ยแต่ในนามนอกจากจะคิดดอกเบี้ยทบต้นทุก6เดือนแล้วนะคะอาจจะมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกๆไตรมาสหรืออาจจะทุกๆเดือนก็ได้ค่ะวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยต่องวดนะคะก็ให้นำอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดต่อปีตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนครั้งต่อปีในการคิดดอกเบี้ยตัวอย่างเช่นที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีคิดทบต้นทุกครึ่งปีก็หมายความว่า1ปีคิดดอกเบี้ยให้2ครั้งเพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยต่องวดก็จะเท่ากับ 12% หารด้วย2ซึ่งเท่ากับ 6% หรือถ้าคิดทบต้นทุกไตรมาสนะคะก็จะหมายความว่า1ปีคิดดอกเบี้ยให้4ครั้งดังนั้นอัตราดอกเบี้ยต่องวดจะเท่ากับ 12% หารด้วย4ซึ่งเท่ากับ 3% เป็นต้นค่ะ
ค่ะนั่นก็คือการคิดดอกเบี้ยนะคะซึ่งก็มี2แบบด้วยกันคือการคิดดอกเบี้ยอย่างง่ายและดอกเบี้ยทบต้นนะคะอาจารย์คะแล้วการหาเงินรวมล่ะคะหายังไงคะ
ในการหาเงินรวมนะคะถ้าเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบอย่างง่ายค่ะก็ให้นำเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยได้เลยเช่นที่ลูกหนี้กู้เงิน 1,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อปีเป็นเวลา3ปีเราคิดดอกเบี้ยแล้วลูกหนี้ต้องจ่าย300บาทใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นลูกหนี้ต้องจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ทั้งหมดเท่ากับเงิน 1,000 บาทรวมกับดอกเบี้ย300บาทเป็นเงินรวมทั้งหมดที่ต้องจ่ายไปเท่ากับ 1,300 บาทแต่ถ้าเป็นการคิดดอกเบี้ยทบต้นนะคะดังได้กล่าวมาแล้วค่ะว่าต้องนำดอกเบี้ยในแต่ละครั้งไปรวมกับเงินต้นแล้วเงินรวมในแต่ละครั้งก็จะกลายเป็นเงินต้นในครั้งต่อไปคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแต่ถ้าจำนวนงวดมีมากขึ้นนะคะในการคำนวณก็จะมีสูตรให้โดยเฉพาะค่ะรวมทั้งมีการเปิดตารางหาค่าบางส่วนที่จำนวนงวดมากๆด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าหากว่า ในกรณีที่มีลูกหนี้บางคนที่อยากจะชำระเงินก่อนเวลาที่จะกำหนดชำระเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะให้ไม่ครบทั้งหมดหรือว่าพูดง่ายๆว่าอาจจะทยอยให้อย่างเงี้ยนะคะจะทำให้ดอกเบี้ยเนี่ยลดลงไหมคะ
ดอกเบี้ยลดลงแน่นอนค่ะนะคะและเรียกว่าการชำระหนี้บางส่วนซึ่งมีวิธีการคิดคำนวณอยู่2วิธีค่ะคือ Merchant's Rule กับ United States Rule ค่ะวิธี Merchant's Rule นี่นะคะมีการคิดดอกเบี้ยจากวันเริ่มเป็นหนี้นะคะถึงวันครบกำหนดของจำนวนหนี้สินทั้งหมดก่อนนะคะและเมื่อมีการชำระหนี้บางส่วนนะคะจำนวนหนึ่งในวันใดก็ตามค่ะให้คิดดอกเบี้ยของจำนวนเงินจำนวนนั้นจากวันที่ชำระนะคะถึงวันครบกำหนดและเมื่อถึงวันครบกำหนดก็นำเงินที่ชำระแล้วบางส่วนนี่นะคะบวกเข้ากับดอกเบี้ยแล้วไปหักจากจำนวนหนี้ทั้งหมดบวกกับดอกเบี้ยค่ะส่วนที่แตกต่างกันก็คือหนี้สินที่ยังค้างชำระและจะต้องชำระในวันที่หนี้นั้นครบกำหนดชำระส่วนวิธี United States Rule นั้นนะฮะก็จะมีการคิดดอกเบี้ยของเงินต้นในวันที่มีการชำระหนี้บางส่วนค่ะถ้าเงินที่นำมาชำระหนี้บางส่วนมากกว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก็ให้นำเงินจำนวนนั้นนะคะไปหักจากเงินต้นแต่ถ้าจำนวนเงินที่นำมาชำระหนี้บางส่วนนะคะน้อยกว่าดอกเบี้ยก็จะถือว่ายังไม่มีการชำระหนี้สินค่ะและไม่มีการคิดดอกเบี้ยให้รอจนกว่าจะมีการชำระหนี้สินบางส่วนครั้งใหม่ค่ะแล้วจึงนำการชำระหนี้ทั้งสองครั้งมารวมกันแล้วก็ดูว่ามีค่ามากกว่าดอกเบี้ยในเวลานั้นหรือไม่ผลต่างที่เกิดขึ้นระหว่างการชำระหนี้และดอกเบี้ยก็ให้นำไปหักจากหนี้สินที่เหลือทั้งหมดค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงวันกำหนดชำระค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือการชำระหนี้บางส่วนนะคะอาจารย์คะแต่ทำไมบางครั้งเนี่ยนะคะก็เห็นเจ้าหนี้บางรายเนี่ยหักดอกเบี้ยของลูกหนี้ไว้ก่อนไม่ทราบว่าทางสถาบันการเงินใช้วิธีการทำนองนี้ด้วยหรือเปล่าคะ
มีค่ะในการชำระดอกเบี้ยจากเงินกู้ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะผู้ขอกู้จะได้รับเงินกู้เต็มจำนวนที่ขอกู้และเมื่อครบกำหนดชำระลูกหนี้จะต้องชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยซึ่งเป็นการคิดดอกเบี้ยอย่างง่ายค่ะแต่ในบางกรณีนะคะลูกหนี้จะได้รับเงินไปเท่ากับจำนวนเงินที่ขอยืมนะคะหักออกด้วยดอกเบี้ยในวันที่ทำการกู้ยืมและเมื่อครบกำหนดลูกหนี้เพียงแต่นำเงินที่ยืมที่ยังไม่ได้หักดอกเบี้ยออกไปนะคะมาชำระคืนให้กับเจ้าหนี้เรียกการคิดดอกเบี้ยแบบนี้ว่าอัตราส่วนลดตัวอย่างเช่นชายผู้หนึ่งต้องการกู้เงิน 1,000 บาทจากเจ้าหนี้คนหนึ่งเป็นเวลา1ปีโดยเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยแบบอัตราส่วนลด 10% เจ้าหนี้จะหักเงิน 10% ของเงิน 1,000 บาทออกไปนะคะซึ่งเท่ากับ100บาทแล้วให้เงินแก่ลูกหนี้ไปเพียง900บาทและเมื่อถึงกำหนดลูกหนี้จะนำเงินมาชำระคืนแก่เจ้าหนี้ 1,000 บาทดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการคิดคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราส่วนลดก็เหมือนกับการคิดคำนวณดอกเบี้ยอย่างง่ายค่ะยกเว้นแต่ว่าการคิดส่วนลดนั้นนะคะคิดจากเงินรวมที่ได้รับคืนไม่ได้คิดจากเงินต้นค่ะ
จะเห็นได้ว่าในบางกรณีเนี่ยนะคะเจ้าหนี้บางรายเนี่ยสามารถหักดอกเบี้ยกับลูกหนี้ก่อนที่จะให้เงินต้นไปได้นะคะซึ่งวิธีการนี้ก็เรียกว่าการคิดดอกเบี้ยแบบอัตราส่วนลดส่วนการชำระหนี้นั้นนะคะก็ใช้แบบใดก็ขึ้นอยู่กับว่าข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้แต่อาจารย์คะยังมีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ลูกหนี้สามารถผ่อนชำระให้กับเจ้าหนี้ได้โดยการส่งให้ทุกเดือนเดือนละเท่าๆกันใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะเขาเรียกว่าค่ารายปีค่ะซึ่งค่ารายปีนี้นะคะก็คือการจ่ายเงินในการซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะจำนวนเท่าๆกันเป็นจำนวนหลายงวดติดต่อกันนะคะโดยที่การจ่ายเงินแต่ละครั้งนี่นะคะจะต้องมีเวลาห่างกันเท่าๆกันนะคะเช่นการซื้อบ้านผ่อนส่งโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินทุกๆสิ้นเดือนเดือนละ10,000บาทเป็นเวลา10ปีค่ะแต่สิ่งที่ต้องการทราบจากค่ารายปีนะคะมีอยู่2อย่างค่ะคือต้องการทราบเงินต้นหรือค่าปัจจุบันทั้งหมดของเงินที่เราจ่ายไปทุกงวดซึ่งก็มีค่าเท่ากับค่าปัจจุบันของเงินแต่ละงวดรวมกันค่ะอีกอันนึงนะคะเราต้องการทราบเงินรวมทั้งหมดค่ะเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนดหรือเมื่อได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้วซึ่งก็มีค่าเท่ากับเ งินรวมของเงินที่จ่ายแต่ละงวดรวมกันค่ะ
ค่ะแล้วทีนี้การคิดค่ารายปีเนี่ยเขาคิดกันยังไงคะอาจารย์คะ
ค่ะในการคิดค่ารายปีนี้นะคะเราแบ่งออกเป็น2วิธีค่ะวิธีแรกก็คือการหักค่ารายปีที่แน่นอนวิธีที่2เป็นการคิดค่ารายปีที่ไม่แน่นอนค่ะสำหรับการคิดค่ารายปีที่แน่นอนนี้นะคะจะหมายถึงการคิดค่ารายปีที่กำหนดว่าจะเริ่มจ่ายเมื่อไหร่และสิ้นสุดเมื่อไหร่เช่นนะคะการซื้อรถผ่อนส่งค่ะซึ่งอาจจะมีข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าผู้ซื้อเนี่ยจะจ่ายเงินค่ารถยนต์เดือนละ 5,000 บาททุกๆสิ้นเดือนเป็นเวลา5ปีค่ะโดยเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่30ของเดือนที่ตกลงซื้อขายกันส่วนการคิดค่ารายปีแบบที่2นะคะคือแบบที่ไม่แน่นอนค่ะจะเป็นการคิดค่ารายปีที่วันที่เริ่มจ่ายหรือวันสุดท้ายขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บางอย่างค่ะตัวอย่างเช่นเรื่องการประกันชีวิตเมื่อตกลงจะประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตบริษัทใดก็ตามนะคะก็เริ่มต้นจ่ายเบี้ยประกันทันทีและอาจจะมีข้อตกลงว่าต้องจ่ายทุกๆปีปีละเท่าๆกันและจะหยุดจ่ายเบี้ยประกันเมื่อผู้ประกันตายหรือเมื่ออายุครบตามที่กำหนดไว้ค่ะ
ค่ะนั่นก็เป็นรายละเอียดของค่ารายปีนะคะและทั้งหมดที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องราวของคณิตศาสตร์การเงินนะคะซึ่งท่านผู้ฟังก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการคิดอัตราดอกเบี้ยทั้งอย่างง่ายและดอกเบี้ยทบต้นการชำระหนี้บางส่วนส่วนลดของธนาคารและค่ารายปีนะคะซึ่งยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกมากมายในเรื่องของคณิตศาสตร์การเงินซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารการสอนค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สาคอนบุญดาเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรของรายการและให้เนื้อหาในวันนี้รายการนี้เกษินีเจริญสิริประสานงานจัดทำบทและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์ดร.จันพิมพ์สายสมรควบคุมการผลิตรายการดิฉันกมลรับประกอบการดำเนินรายการพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาคณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ